Слава нашому Господу, брати і сестри, за те, що ще раз дав нам можливість бути в домі Господньому перед Його лицем, у Його ніг, щоби поклонитися, щоби подякувати Його за всі ті милості, які маємо в ньому. Минулий вівторок, після того, як закінчилася молитва служителів, а вона проходить кожний вівторок в 7 годин ранку, прийшов один брат для того, щоби помолитися над ним. Коли ми мали з ним спілкування, то вияснилося, що не все в його християнському житті ладно. Потрібно деякі питання ще відрегулювати, зустрітися, поговорити. І ми назначили зустріч на завтра, на четвер, на вечір. Але цієї зустрічі вже не буде. Тому що цього брата вчора похоронили. Йому більше 50 років. Що я цим хотів сказати, брати і сестри? Ви добре зробили, щоб цей вечір прийшли в Дім Божий, в Дім молитви. Незалежно, скільки вам років, у вас немає ніякої гарантії, що ви будете на слідуючому служінні. Тому я хотів би сьогодні вас підбадьорити, закликати, заохотити, щоб ви цінували кожним служінням. Чи то в неділю, чи то в свято, чи то в будний день. Це для нас особливий день, коли ми можемо разом в ім'я нашого Господа Ісуса Христа збиратися і поклонятися Йому. Цими днями в церквах нашого братства відмічається свято жнив, день подяки нашому Господу. І цієї неділі десь більше 10 церков нашого об'єднання святкували саме свято жнив. Знаходячись під впливом цих свят, коли ми приходимо з подякою перед лицем Господа, я хотів би, щоб в цей вечір ми звернулися до тексту Священного Писання, який записаний Євангелієм Матвія, 13 розділ з 1 віршу. Ми почитаємо деякий текст і разом з вами поміркуємося, а потім поклонимося і помолимося нашому Господу. Євангелія Матвія, 13 розділ, якщо з вами є ваші нові заповіти, ви можете їх відкрити. Перший вірш. Того ж дня Ісус вийшов з дому і сів біля моря, та й зібралось до нього багато народу, так що він увійшов у човен і сів, а весь народ стояв на березі. І він навчав їх багато притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти, і коли він сіяв, одні зерна впали край дороги і налетіли птахи, і повидзьобували їх. Інші ж упали на ґрунт кам'янистий, де небагато було землі, і скоро повсходили, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, зів'яли, і, не маючи коріння, всохли. Інші ж упали між тернини, і виросла тернина, і заглушила їх. Інші ж упали на добру землю і принесли плід, одні в 100 крат, другі в 60, а інші в 30. Хто має вуха слухати, нехай слухає. І підійшовши, учні запитали його, чому ти говориш до них притчами? Тоді він пояснив їм, тому що вам дано знати таємниці Царства Небесного, а їм же не дано. Бо хто має, тому дасться і примножиться, а хто не має, в того відніметься і те, що має. А я говорю вам, я тому говорю їм притчами, бо вони дивлячись не бачать, і слухаючи не чують, і не розуміють. І збувається над ними пророцтво Ісаї, яке говорить, слухом почуєте, та не зрозумієте, очима дивитись будете, та не побачите. Бо затверділо серце народу цього, і вони вухами туго чують, і очі свої заплющили, щоб не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти серцем, і не навернути, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блажені, тому що бачать, і вуха ваші, тому що чують, бо по правді кажу вам, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, і не бачили, та чути те, що ви чуєте, і не чули. Послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство і не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в серці його, ось кого означає посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті – це той, хто чує слово і негайно з радістю приймає його. Але немає кореня в собі і є нестійкий. Коли ж приходить скорбота або гоніння за слово, зараз же спокушається.
А посіяне в тернах – це той, хто слухає слово та клопоти світу цього, і омана багатства заглушають слово, і воно залишається безплідним. Посіяне ж на добрій землі – це той, хто слухає слово і не розуміє, і розуміє, і приносить плід в 100 крат, інший в 60, а інший в 30. І так, брати і сестри, Христос звертався до народу притчами. Чому Він вибрав саме таку форму? Для того, щоб нікого не образити, для того, щоб нікого не принизити, для того, щоб не викликати бурю негодувань, Христос застосовує таку форму, як притча. По-нашому це алегорія, це просто історія, це просто життєві приклади. Що таке притча? Це правда, зодягнена в одежу. Це пігулка підсоложена, вона по своїй суті є гіркою, але вона підсоложена для того, щоб було її легше приймати. І притчі, кому були адресовані, їх прекрасно розуміли ті, до кого вони відносилися. Тому ніхто не міг дорікати Ісуса Христа, що Він в якійсь такій, знаєте, жорсткій формі звертався чи то до книжників, чи до фарисеїв. І коли ми читаємо тексти Священного Писання, то написано, що вони розуміли, що Він про них сказав цю притчу. Ви пам'ятаєте досить такий трагічний момент в житті Давида, коли Давид впав, згрішив, і до нього прийшов на пророк Нафан, він не звернувся до нього прямо і не сказав йому все те, що він зробив, але він ту правду зодягнув одежу. І коли Давид вислухав оцю притчу, то він що сказав? Він сказав смерть цьому чоловікові. Пророку Нафанові нічого не залишалося, як тільки перевести стрілки з того чоловіка на Давида. І потім він зрозумів і побачив у цій притчі сам себе. Тому Христос і цю притчу привів не випадково, тому що Він хотів цією притчею сказати народу ізраїльському, що народ ізраїльський не приніс плоду. І Він приводить таку просту, досить доступну історію про те, що, можливо, в цей час, коли Христос проповідував, десь поряд проходив сівач з торбиною насіння і розкидав насіння на ґрунт. І ось він приводить таку притчу і говорить про те, що насіння розсівається, але воно падає на 4 види почви, на 4 види ґрунту. Ви знаєте, що цю притчу можна адресувати для людей, які в перший раз чують Боже Слово і по-різному його сприймають. Це коли Слово Боже проповідується на євангелізаціях. Але коли уважно ми читаємо цей текст, то ми знаходимо, що в кожному випадку тут є таке слово, як «ті, хто слухають». Стоїть питання, а хто ж саме більше слухає Слово Боже? Невіруючі чи віруючі? Віруючі люди. Тому, брати і сестри, я думаю, що ми маємо по праву цю притчу адресувати і для себе. Тому що ми і читаємо Слово Боже, ми і слухаємо Його. Але стоїть питання, який плід ми приносимо? Який плід? Чи взагалі приносимо ми плід? Я хотів би, щоб ми сьогодні пішли з дому молитви, і кожен із нас дав собі відповідь, а який я приношу плід? Чи задоволений Господь моїм життям? Чи приношу я плід в 30, 60, а можливо в 100 крат? Але чи взагалі я його приношу? Тому що, коли ми читаємо 13 розділ Євангелія Луки, то ми там знаходимо притчу про господаря, який третій рік приходив. Це Євангелія Луки, 13 розділ, 6 віршу написано так. «І він розповів їм таку притчу. Один чоловік мав смоковницю, посаджену у винограднику своїм, і він прийшов шукати плоду на ній, але не знайшов. І сказав виноградареві, ось я третій рік приходжу шукати плоду на цій смоковниці, і не знаходжу. Зрубай її, навіщо вона землю займає? Але він сказав йому відповідь, господарю, залиш її на цей рік, поки я обкопаю її, обкладу гноєм, чи не принесе плоду, а якщо ні, то зрубаєш її. Всяке дерево, всяке насіння, яке кидається в землю, хто би його не кидав, він очікує від нього плоду. Тому що такий закон, незмінний закон сівби і жнив, говорить про те, що насіння, яке попало в землю, воно повинно принести плід. Взагалі існує таких 4 основних закони сівби і жнив. Перший закон – це що посієш, те пожнеш. Галатам 6 розділ 7 вірш написано: «Не обманюйтесь, Бог не може бути осміяним, що людина посіє, те пожне». Можна було приводити багато прикладів біблійних, де люди сіяли і потім через все життя своє жали. Ви пам'ятаєте життя молодого Якова, котрий на початку свого життя, на початку своєї дороги посіяв одну неправду, а жав її через все життя. Тому перший закон сівби і жнив – це що сіємо, те й жнемо. Другий закон сівби та жнив – збираємо там, де сіяли. На своєму полі посіяли, на своєму полі збираємо. Третій закон сівби та жнив – сіємо менше, а збираємо набагато що більше. Можемо збирати в 30, в 60 або в 100 крат. Такий закон сівби та жнив. І в цьому весь смисл, що ми сіємо менше, а збираємо більше. І нам хочеться збирати чим більше. І четверте, жнива відбуваються в означений час. Жнива відбуваються тоді, коли насіння, коли зерно чи плід, який ми сіємо, він дозріє. Я думаю, що ніхто із нас не бачив, напевно, людей, які би сьогодні сіяли, а взавтра пішли би жати. Хоча був такий випадок, молода сім'я, одного дня посадили картошку, а на другий день взяли лопату, відро і пішли копати. І сусіди їх питають: «А що ви робите?» А вони кажуть: «А що кушать? Все посадили, кушать нічого». Ось так, що бувають такі випадки, але це неприродно, це протиприродно. Тому, брати і сестри, Бог нас посіяв, Бог нас посадив, і Він чекає від нас чого? Плоду. Тому нехай Господь поблагословить кожного із нас. Ми Слово Боже чуємо, і то дуже часто, а тепер потрібно зробити аналіз, а як воно приносить плід, і чи приносить плід. Але взагалі, який перший плід людина має принести для Господа? Перший плід, який людина має принести для Господа, це плід покаяння. І коли люди йшли до Івана Хрестителя, щоб охреститися у водах Йордана, Іван Хреститель бачив, що йшли нерозкаяні люди. Вони просто боялися тих судів, про які проповідував Іван Хреститель. І він сказав: «Хто внушив вам тікати від майбутнього гніву? Учиніть гідний плід чого? Покаяння». Тому перше, що людина має зробити, перший плід, який вона має принести для Господа, це плід покаяння. І коли людина приносить плід покаяння, відкриваються двері для того, щоб в її серце, в її тіло, брати і сестри, брат Олександр зачитав дуже, дуже серйозний і дуже важливий текст Священного Писання, де апостол Павло каже: «Хіба ви не знаєте, що Дух Святий живе у вас? І ваші тіла являються храмом Святого Духа». Віруючі люди всі повинні прекрасно розуміти, хто такий Дух Святий. Сьогодні є спотворене поняття, хто такий Дух Святий. Але віруюча людина, християнин, має знати, що Дух Святий – це Бог. Це Бог. І якщо Він живе у наших тілах, то яке має наше відношення бути взагалі до життя і до оточуючих? Як ми маємо ставитися до всього і до всіх, коли у нас живе сам Бог? Тому, коли Дух Святий поселяється в віруючій людині, то Дух Святий починає приносити ось ці плоди. І в Галатам 5 розділ 22 вірш ми читаємо: «А плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. На таких немає закону. А ті, що в Христі, розп'яли свою плоть з пожадливостями та пристрастями. Якщо ми живемо Духом, то за Духом повинні діяти». Якщо ми живемо Духом, то ми повинні приносити і ці духовні плоди. Тому, брати і сестри, коли ви прийдете додому, ви можете зачитати всі ці тексти і проаналізувати, чи приношу я плід для Господа нашого Ісуса Христа. Як я вже говорив, що ми в ці дні святкуємо свято жнив, і святкування свята жнив говорить нам ще про одну подію, що невпинно, день за днем, крок за кроком, ми наближаємося з вами до великих Божих жнив, про які написано в цьому розділі. В 13 розділі написано, що все людство, і в тому числі ми з вами, прямуємо до великих Божих жнив. І про це написано трошки нижче. Христос приводить притчу про кукіль. Давайте ми її послухаємо. Ще іншу притчу він запропонував їм, кажучи, «Царство небесне, подібне до чоловіка, котрий посіяв добре насіння на ниві своїй. Коли ж люди спали, прийшов ворог його, посіяв між пшеницею кукіль і пішов. Коли ж зійшло збіжжя і показався колос, появився тоді і кукіль. Прийшли слуги господаря і сказали йому, «Пане, чи ж не добре насіння сіяв ти на полі твоїм? Звідки з'явився кукіль?» Він же відповів їм, «Це зробив чоловік-ворог». Слуги запитали його, «Чи хочеш, щоб ми пішли і його випололи?» Він же відповів їм, «Ні, щоб виполюючи кукіль, ви не вибрали разом і пшениці. Нехай ростуть разом до жнив, а в жнива я скажу жінцям, зберіть перше кукіль і пов'яжіть в снопи, щоб їх спалити, а пшеницю зберіть у клуню мою». І далі Христос дає тлумачення цієї притчі, 36 вірш. «Тоді Ісус відпустив народ і увійшов у дім, і підійшли до нього учні його, кажучи, поясни нам притчу про кукіль на полі. Він же пояснив їм, сіяч доброго насіння – це син людський, а поле – це світ. Добре насіння – це сини царства, а кукіль – сини лукавого. Ворог, який посіяв їх, є диявол. Жнива – кінець світу, а жінці – це ангели. Отож, як збирається кукіль і палиться вогнем, так буде наприкінці світу цього. Син людський пошле ангелів своїх, і зберуть вони із царства його всі спокуси і тих, що чинять беззаконня, та й вкинуть їх у піч вогнену, там буде плач і скрегіт зубів. Тоді праведники засяють, як сонце в царстві Отця свого. Хто має вуха слухати, нехай слухає». Цей текст говорить про те, що ми всі йдемо до великої події. І люди, можливо, навіть не помічають тих подій, які сьогодні відбуваються в світі, але всі вони говорять про те, що ми наближаємося до великих Божих жнив. І в книзі «Об'явлення» через Івана Богослова Бог відкрив уже нам наперед початок цих судів. Це ми читаємо книга «Об'явлення», це буде 14 розділ, 14 вірш. «І поглянув я, і ось біла хмара, а на хмарі сидить подібний до сина людського, на голові його золотий вінець, а в руці його гострий серп. А другий ангел вийшов з храму і кликнув гучним голосом до сидячого на хмарі, «Метни серп свій і жни, бо прийшла для тебе година жати, тому що жниво на землі дозріло». І сидячий на хмарі кинув серп свій на землю, і земля була пожата. І інший ангел вийшов з храму, що знаходиться на небі, він також мав гострий серп. І інший ангел, який має владу над вогнем, вийшов від жертовника і з великим криком кликнув до того, котрий мав гострий серп, говорячи, «Метни свій серп гострий і обріж грона винограду на землі, бо дозріли вже на ньому ягоди». І кинув ангел серп свій на землю і обрізав виноград на землі і кинув у велике чавило гніву Божого». І потоптано ягоди у чавилі поза містом, і потекла кров з чавила аж до кінських вуздечок на віддаль 1600 стадій. Бог наперед об'явив про початок цих великих Божих судів. Стоїть ще одне питання. Куди ми будемо пожаті? Чи ми будемо пожаті в житницю Господню? Чи будемо зібрані як цей кукіль і спалені вогнем невгасимим. Тому, брати і сестри, нехай Господь поблагословить кожного із нас, щоб ми сьогодні провірили, як Слово Боже сприймається нами. Можливо, воно падає, але терні, омана цього світу і бажання збагачування заглушає то добре насіння і не дає йому прорости і принести добрий плід. Ми сьогодні бачимо таку тенденцію, сьогодні є ця проблема в церквах. Сьогодні деякі брати і сестри залишили служіння, залишили церкву і поїхали для того, щоб заробляти гроші десь за кордоном. На превеликий жаль, як не важко говорити, але інколи і служителі до цього додумалися. Тому хотілося б, щоб кожен із нас переглянув своє життя, свої відносини з Господом, переглянули, який плід ми приносимо для Божого царства –